Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda xorijiy valyutani aholiga naqd sotish 10 oktyabrda ham boshlanmasligi aytildi.
Mening fikrimcha, Markaziy bankning qilgan resurslari korxonalarning talabini bajarishga yetmaydi.
Toshkent yuridik kollej o'quvchisi 2 kursdoshini pichoqlaganlikda ayblanib hibsga olindi. Mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev, Usmon Haqnazarovga axborot yetkazishda gumon qilingan 2 kishi qo'lga olindi. Andijonda prokuror kelishini kutishga majburlangan 200 ga yaqin kollej o'qituvchisi yomg'irda ushlab turilganidan shikoyat bo'ldi. Prezident Atamboyev Qozog'istonni Qirg'iziston prezidenti sayloviga aralashayotganlikda aybladi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Toshkentda Karimov davrida yopilgan ko'chalardan yana biri ochildi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, Abdulla Qodiriy va Navoiy ko'chalari oralig'idagi Sharof Rashidov xiyoboni orqali o'tgan 2000-yilning boshlarida yopib qo'yilgan avtomobil yo'li ochildi. Shahar markazini Yunusobod massivi bilan bog'laydigan bu yo'lning yopib qo'yilishi Amir Temur ko'chasining Oloy bozori oldidan o'tgan qismida avtomobillar tirbandini paydo bo'lishiga sabab bo'layotgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 10-11 oktyabr kunlari Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining Sochi shahrida bo'ladigan majlisida ishtirok etadi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, mazkur majlisda MDHga a'zo mamlakatlar davlat rahbarlari ko'p qirrali hamkorlikning bugungi holati va uni yanada rivojlantirish istiqbollarini muhokama qilishi, mintaqaviy va xalqaro miqyosdagi masalalar yuzasidan fikr almashishi kutilmoqda. Sammit yakunida qator hujjatlar qabul qilinishi rejalashtirilgan. Bishkek shahar Lenin tuman sudi 10 oktyabr kuni Qirg'iz Respublikasi sobiq bosh prokurori, mamlakat parlamenti deputati Aida Salyanovaning mol-mulkini musodara qilish hamda uni 5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqardi. Hukmga binoan Salyanova jazoni qizining yoshi 14 ga to'lgach o'taydi. Hozirda uning qizi yoshi 3 ga to'lmagan. Aida Salyanova bosh prokuraturani boshqarib turgan paytida bir advokatga advokatlik litsenziyasini noqonuniy berganlikda ayblandi. Sobiq bosh prokuror muxolifatdagi Atamekin partiyasi a'zosi, partiya va uning Jo'g'org kengashidagi fraksiyasi lideri Umurbek Tekibayev oldinroq pora olganlikda ayblanib, ozodlikdan mahrum qilingan edi. Atamekin partiyasi tarafdorlari bu partiya vakillarining qamalishi ortida siyosiy motivlar bor deb o'ylaydi. Aida Salyanova va uning advokatlari sudning bugungi hukmi ustidan yuqori instansiya sudiga shikoyat qilmoqchi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Qrim anneksiyasini tan olmasligini bildirdi.
Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini desteklemeye devam edeceğini bir kez daha ifade ettim.
Dedi Recep Tayyip Erdoğan. Turkiya Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligini qo'llashda davom etadi dedi Erdoğan. Bu bayonotni Turkiya rahbari Kiyevda Ukraina prezidenti Pyotr Poroshenko bilan muzokaralardan keyin o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida berdi. Kiyevdagi uchrashuvda Erdoğan va Poroshenko turizm, energetika hamda mudofaa sanoatiga oid sohalarda hamkorlik qilish masalalarini muhokama qilgani aytildi. Rossiya va Saudiya Arabistoni S-400 Zenit raketa tizimlarini yetkazib berish bo'yicha kelishuvga erishdi. Bu haqda TASS agentligi Rossiya harbiy texnik hamkorlik bo'yicha federal xizmatidan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar tarqatdi. Xabarda gap S-400 havo zarbasiga qarshi mudofaa tizimlari, Kornet M tankga qarshi raketa komplekslari, TOS-1A tizimlari, AGS-30 rusumli granatomet komplekslari, AK-103 rusumli Kalashnikov avtomatlarini yetkazib berish ustida bormoqda. Avvalroq Saudiya Arabistoni qiroli Salmon bin Abdulaziz al-Saudning Rossiyaga safari chog'ida Riyod S-400 raketa komplekslarini sotib olishga qiziqish bildirgani haqida xabar qilingandi. Yevropa Ittifoqi ilk marta Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoni Sharqiy hamkorlik sammitiga taklif etdi. Ushbu masala bilan yaqindan tanish manbalarning ozodlikka bildirishicha, 24 noyabrga belgilangan sammitda Lukashenko hech bir cheklovsiz ishtirok etishi mumkin. Sammitda Armaniston, Ozarbayjon, Gruziya, Moldova hamda Ukraina ishtirok etishi kutilmoqda. Bundan oldin o'tkazilgan 4 sammitga Lukashenko taklif qilinmagan edi. Belarus prezidentini ayrim g'arb rasmiylari Yevropaning so'nggi diktatori deb baholaydi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Aholiga naqd dollar sotish hali veri boshlanmaydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Reuters agentligining 23-sentyabr kungi xabariga ko'ra, hukumat 1-oktyabrdan boshlab barcha tijorat banklarining aholiga naqd valyuta sotishiga ruxsat berishini aytgan edi. 1-oktyabr kuni naqd valyuta sotish boshlanmaganidan so'ng, bu jarayonning 10-oktyabrdan boshlanishi mahalliy matbuotda xabar qilindi. 9-oktyabr kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha, aholiga naqd valyuta sotish amaliyoti 10-oktyabrdan ham boshlanmaydigan ko'rinadi. Tijorat banklari bu haqda Markaziy bankdan yo'riqnoma kutayapti. Markaziy bank esa o'z navbatida Vazirlar Mahkamasidan buyruq kutayapti. Hozircha bunday qaror biror instansiyada mavjud emas. Hatto bugun shunday qaror qabul qilingan taqdirda ham tijorat banklari ertadan naqd dollar yoki yevro sotishga tayyorlanib ulgurmaydi. Bu jarayonga hali ancha bor, dedi 9-oktyabr kuni ozodlik suhbatlashgan bank tizimi mutasaddilaridan biri shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan. O'zbekiston Moliya vazirligi sobiq mutasaddilaridan biri Saparboy Jubayev naqd xorij valyutasini erkin sotishning kechiktirilayotganini mamlakat valyuta zaxiralarining talabdan ko'ra ancha kamligi bilan izohlash mumkinligini taxmin qiladi. 26-iyul kuni Toshkentdagi xalqaro press-klubdagi matbuot anjumanida O'zbekiston Moliya vaziri o'rinbosari Mubin Mirzayev mamlakat valyuta zaxirasi miqdorining 20 milliard dollardan kam emasligini, Markaziy bank raisi o'rinbosari Said Kamol Xo'jayev esa bu zaxiralarning 2 yillik import uchun yetarli ekanini bildirgan edi. Saparboy Jubayev taxminicha, Mubin Mirzayev tilga olgan zaxira yo amalda yo'q, bo'lsa ham xalqaro valyuta jamg'armasi talabi bo'yicha tegish mumkin bo'lmagan zaxiradir.
O'zbekistonga har oyda qancha valyutaga talab bor. Mening fikrimcha, Markaziy bankning qilgan resurslari hozircha O'zbekistonning korxonalarining talabini bajarishga yetmaydi. Hisob-kitob bo'yicha shu resurslarni yig'ib olib, keyin ochamiz degan gapni birinchi qilgan qadamimizga to'g'ri emas-ku.
Deydi ozodlik bilan suhbatda Saparboy Jubayev. Erkin konvertatsiyaga o'tish faqat korxonalar va aholi valyutasini sotib olish ko'rinishida bir tomonlama yo'nalishda davom etgani sayin, valyuta bozoridagi talab va taklif o'rtasidagi muvozanat nuqtasi ham shuncha ko'tarilib ketaveradi, deb davom etadi bu mutaxassis.
8060 ga tushirdi-ku, qora bozorda 8200 ga chiqib ketdi. Ya'ni talab ko'p. Korxonalarning hammasi 8500 dan sotib olib yurgan korxonalar hozir hammasi o'zining so'mini rezervi ko'p-ku. Tashlab valyutani sotib olsa, kurs yana 8500-9000 ga chiqib ketishi mumkin. Men hech o'ylamagandim, bu 9000-9500 ga yetadi deb. Balkim shunga yetib qolishi, endi hozir shunda ham xavotirdaman.
Deydi ozodlik bilan suhbatda Saparboy Jubayev. Kuzatuvchi fikricha, Markaziy bankning naqd valyuta sotishini boshlash uchun hukumatdan buyruq kutayotganining o'zi ham O'zbekiston iqtisodining asl muammosi Markaziy bank tizimining hukumatdan mustaqil bo'la olmayotganiga borib taqaladi. O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent yuridik kolleji o'quvchisi Said Komron Said Vohidov ikki kursdoshini pichoqlaganlikda ayblanib hibsga olindi. Pichoqlangan o'quvchilardan biri olamdan o'tgan, ikkinchisi shifoxonada davolanmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqeadan xabardor ozodlik manbasining aytishicha, militsiya xodimlari Said Komron Said Vohidov yashiringan joyga kelgan paytda u o'z joniga qasd qilishga uringan. Said Komron ikki kursdoshini pichoqlab qo'ygach, voqea joyidan qochib bir do'stining uyiga yashiringan. U lirikadan mast bo'lib o'rtoqlarini pichoqlab qo'ygan. Militsiya uni topgan payti uning mastligi tarqab o'ziga kelgan payt bo'lgan. Keyin u do'stlarimni pichoqlab qo'ydimmi, Asadbekni o'ldirib qo'ydimmi deb venasini kesishga uringan. Uni qutqarib qolishgan, keyin qo'lining kesgan joyini bog'lab qo'yib hibsga olishgan, dedi Said Komron Said Vahidovning kursdoshlaridan biri. Fojia oqibatida o'lgan Asadbek Parpiboyevning yaqinlaridan birining aytishicha, lirika iste'mol qilganlik gumoni bilan Asadbekning jasadi ham tekshirilgan, biroq uning qonidan lirika dorisi chiqmagan. Fergana News agentligi ham o'z manbalariga tayanib, ushbu voqea lirikadan mastlik holatida sodir bo'lgani haqida yozdi. Lekin ayni paytda ozodlikda Said Komron Said Vohidovning lirika iste'mol qilganiga oid aniq ma'lumot mavjud emas. Said Vohidovning bu borada tibbiy tekshiruvdan o'tkazilgan yoki o'tkazilmagani ham ma'lum emas. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan 17 yashar Said Komron Said Vohidovga nisbatan Jinoyat kodeksining 104-modda 3-chi
qismi D bandi, ya'ni jabrlanuvchining o'lishiga sabab bo'lgan qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov-surishtiruv ishlarini olib borayotgan Uchtepa tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari Said Vohidovning hibsga olinganini tasdiqladi, biroq voqeaga oid boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Voqea 6-oktyabr kuni Uchtepa tumanida joylashgan Toshkent yuridik kolleji hududida soat 10:05 sodir bo'lgan. Voqea guvohlariga ko'ra 3-kurs o'quvchilari Said Komron Said Vohidov, Asadbek Parpuboyev va Rahmatilla Yorqoriyev o'rtasida kelishmovchilik chiqib, ular o'zaro janjallashib ketadi. Ichki ishlar ma'lumotiga ko'ra, janjal payti Said Vohidov 2-kursdoshining oyog'iga pichoq urgan. 17 yashar Asadbek Parpuboyev shifoxonaga yotqizilgan va olgan tan jarohati oqibatida shifoxonada vafot etgan. 18 yashar Rahmatilla Yorqoriyevga esa chap son tashqi yuzasi sanchilib kesilgan jarohati bilan shifoxonada davolanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Rahmatilla sog'ligi kun sayin o'nglanayotgani va hozirda o'zini yaxshi his qilayotgani haqida aytdi. Tergov ketayotgani bois voqea tafsilotlari haqida gapirishni istamadi. Ushbu voqea mazkur yuridik kollejda keyingi 4 oy ichida sodir bo'lgan 2-chi qotillikdir. Ushbu kollej o'quvchisi Akmal Abdurahmonov joriy yil 28-iyunida kursdoshlari tomonidan kaltaklangani oqibatida olamdan o'tgandi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Prezident Atamboyev Qozog'istonni Qirg'iziston prezidenti sayloviga aralashayotganlikda aybladi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Qozog'iston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Almazbek Atamboyevning Qozog'istonning Qirg'iziston ichki ishlariga aralashayotganiga oid iddaolarga norozilik bildirdi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi shanba kuni e'lon qilgan bayonotda jumladan shunday deyiladi: "Ishonchimiz komilki, Qirg'iziston prezidentining saylovoldi jarayonlar maqsadida mas'uliyatsizlik, fitnaga yo'g'rilgan va yolg'on ta'kidlari mamlakatlarimiz o'rtasidagi ko'p asrlik do'stona va o'zaro yordam rishtalariga ziyon yetkazmaydi", deyiladi Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi shanba kuni e'lon qilgan bayonotda. Hujjatda Qozog'iston Qirg'iziston xalqi bilan an'anaviy qardoshlik munosabatlarini rivojlantirish yo'nalishiga sodiq qolishi qayd etilgan. Shanba 7-oktyabr kuni prezident Almazbek Atamboyev bir guruh qirg'izistonliklarga davlat mukofotini topshirish marosimida joriy oyda bo'lib o'tadigan prezident saylovi mavzuiga to'xtalar ekan, Qozog'iston rahbariyatini bu saylovga aralashayotganlikda aybladi. Buning sababi Atamboyevning fikricha, uning Qozog'istonga toza hokimiyat namunasini ko'rsatib qo'yayotganidadir.
Правильно, уважаемый Нурсултан Абишевич Назарбаев говорит, что даже ВВП Алматы в 5 раз больше, чем ВВП всего Кыргызстана. Правильно? ВВП Казахстана больше, чем ВВП Кыргызстана в 20 раз. А почему тогда пенсии в Казахстане выше только в 1.5 раза, а не в 10 раз?
Nursulton Nazarboyev Olmaotaning yalpi ichki mahsuloti Qirg'izistondagidan 5 barobar ko'p deb to'g'ri aytgan. Qozog'istonning yalpi ichki mahsuloti Qirg'izistondagidan 20 barobar ko'p. Lekin nima uchun Qozog'istonning pensiyasi Qirg'izistondagidan 20 barobar emas, 1.5 barobargina ko'p? Tariflar esa 5 barobar baland. Chunki Qozog'istonning boyligini o'zlari o'g'irlamoqda, dedi jumladan prezident Almazbek Atamboyev. Qirg'iziston rahbari o'z nutqida Qozog'iston prezidentining yoshiga ham tekinib o'tdi. Yana uning so'zlaridan iqtibos.
Поддерживаю слова Назарбаева о том, он на встрече с Бабановым говорит, хорошо, если молодой президент будет в Кыргызстане. Но у нас самый старший кандидат в президенты на сегодня, на 20 лет моложе Назарбаева.
Nazarboyevning bizga yosh prezident kelishi kerakligi haqidagi so'zlarini qo'llab-quvvatlayman. Biroq bizdagi eng yoshi katta nomzod ham Nazarboyevdan 20 yoshga kichikdir. Men esa 16 yoshga kichikman. Bas shunday ekan, kim yosh prezidentga muhtoj? Bizmi yoki Qozog'istonmi? Qozoqlar bizning birodarlarimiz. Biz tarixni bilamiz, dedi Qirg'iziston prezidenti. Atamboyevning prezidentlik muddati joriy yil 1-dekabrda yakuniga yetadi. Konstitutsiyaga muvofiq u o'z nomzodini yana bir bor prezidentlikka ko'rsatishi mumkin emas. 15-oktyabr kuni o'tkaziladigan prezident saylovi oldidan asosiy kurash Atamboyevning izdoshi deb aytilayotgan Sooronbay Jeenbekov bilan sobiq bosh vazir Umirbek Babanov o'rtasida ketmoqda. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Babanov bilan 19 sentyabr kuni uchrashuv o'tkazgan va bu uchrashuvdan oldinroq Nazarboyev Jeenbekov bilan ham uchrashganiga qaramay, aynan Babanov bilan uchrashuvdan so'ng Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istonga norozilik notasini yo'llagan edi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr
15180 kHz, 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21dan 22gacha 9390 kHz, 39.7 metr. 11790 kHz, 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Amnesty International tashkiloti O'zbekistonda hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevning hayoti xavf ostida ekanini ta'kidlab, jamoatchilikni uning himoyasi uchun aksiyaga chaqirdi. Andijonda prokuror kelishini kutishga majburlangan 200 ga yaqin kollej o'qituvchisi yomg'irda ushlab turilganidan shikoyat bo'ldi. Shuningdek, Shayxali qamoqxonasida qariyb 10 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqan huquq faoli, mazlum tashkilot rahbari Azam Turg'unov bilan eksklyuziv suhbat bugungi dasturimizda.
Kayfiyatlarim ham yaxshi, bo'lganda ham bari o'rtasida yaxshida. Nevaralarim juda sog'ingan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Amnesty International tashkiloti O'zbekistonda hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevning hayoti xavf ostida ekanini ta'kidlab, jamoatchilikni uning himoyasi uchun aksiyaga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Tashkilot bayonotida O'zbekiston so'z erkinligi va tinch namoyishlar o'tkazish huquqi o'ta cheklangan mamlakat deya ta'riflangan. 2017-yilning 27-sentyabrida Toshkentda qo'lga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi 4-qismi asosida hokimiyatni bosib olib yoki O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini ag'darish maqsadida fitna uyushtirishda ayblanmoqda. Amnesty International tashkiloti 6 oktyabr kungi bayonotida o'shandan buyon jurnalist qiynoqlar bo'yicha eng dahshatli sanalgan tergov hibsxonasida saqlanmoqda deb yozdi. Bayonotda yana shuningdek, uning ayovsiz qiynoqlarga va boshqa tahqirlovchi muomalaga duchor bo'lish xavfi juda yuqori deb qayd etilgan. Bayonotda tashkilotning tadqiqotlari natijasida O'zbekistondagi tergov hibsxonalari, jazo o'tash muassasalarida qiynoqlar qo'llanishi aniqlangani aytiladi va shu asosda mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev himoyasi uchun faollar aksiyaga chorlanadi. Tashkilot aksiyasiga qo'shilishni istovchilardan faqat jurnalistik faoliyati va hukumatni tanqid qilgan uchun ushlab turilgan jurnalist deya ta'rif berilgan Bobomurod Abdullayevning ozodligini so'rab, bir necha tilda murojaatnoma yozish va uni 2017-yilning 7-noyabriga qadar O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati raisi, bosh prokurori, Inson huquqlari milliy markazi rahbariga jo'natishga chaqirgan. Ayni paytda hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev dastlabki tergov xulosasiga asoslangan holda 1-oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi tomonidan 10 kunga Milliy Xavfsizlik Xizmati hibsxonasida saqlashga hukm qilindi. Bu muddat ichida unga qarshi jinoiy ish ochish haqida qaror chiqarilgan. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlikka taqdim etgan sud qarorida jumladan shunday deyiladi. Abdullayev O'zbekiston xalq harakati funksioneri sifatida shu harakat rahbari Muhammad Solihning ko'rsatmasi bilan 2011-yildan buyon Usmon Haqnazarov taxallusi bilan internetda mavjud konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga qaratilgan materiallarni tarqatish bilan shug'ullanib kelgan, deyiladi sud qarorida. Dastlabki tergov materiallarida qayd etilishicha O'zbekiston davlat rahbarlari xavfsizligiga mas'ul bo'lgan shaxslar Ravshanbek Salayev va Shavkatjon Olayorovlar Bobomurod Abdullayevning asosiy manbalari bo'lgan va ular yordamida O'zbekiston ijtimoiy-siyosiy ahvolini o'rgangan holda Muhammad Solih ko'rsatmasi bilan O'zbekistondagi konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishni ko'zda tutuvchi Jatva, ya'ni O'rim deb nomlangan dasturni ishlab chiqishgan. 3-oktyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar e'lon qilib kelgan jurnalist ekanini ma'lum qilgan edi.
Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdullayev rejimning ildiziga bolta urgani juda oz sonli insonlardan biri. Unga jazo ham juda qattiq bo'ladi deb qo'rqayapman. Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdullayev hech qanday jinoyatchi emas. Erkin so'zini aytgani uchungina hibsga oldilar va shuning uchun ham qiynoqqa tushdilar.
3-oktyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekiston mudofaa vazirligi Rossiyaning Vladimir viloyatida sodir bo'lgan avtohalokatda o'lgan va jarohat olganlarni vataniga yetkazdi. O'zbekiston 24 telekanali bergan xabarga ko'ra, jami 36 jabrlanuvchi va ularning 5 qarindoshi O'zbekistonga olib borilgan, halokatda nobud bo'lgan 15 kishining jasadi uylariga yetkazilgan. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning Vladimir viloyatida 6 oktyabrda sodir bo'lgan avtohalokatda nobud bo'lganlar soni 17 kishiga yetganini ma'lum qildi. Rasmiy xabarga ko'ra, o'lganlardan 15 nafari o'zbekistonlik, biri qozog'istonlik, yana birining shaxsi noma'lum qolmoqda. Hukumat qarori bilan hodisada jabrlanganlar hamda nobud bo'lganlarni O'zbekistonga qaytarish uchun Mudofaa vazirligining maxsus samolyoti Rossiyaga yuborildi. O'zbekiston 24 telekanalining vazirlik bilan Rossiyaga borgan guruhi bergan xabarga ko'ra, Vladimir viloyatida bo'lgan 36 o'zbekistonlik, ularning 5 qarindoshi O'zbekistonga qaytarilgan, qaytganlardan 22 nafari hamda nobud bo'lgan 15 kishining jasadi Surxondaryoda qoldirilgan, qolganlar esa Toshkentga yetkazilgan. Shuningdek, og'ir jarohat olgan 3 kishi hanuz Vladimir oblastidagi shifoxonada qolayotgani xabar qilindi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida 7 oktyabr kuni e'lon qilingan ro'yxatda Vladimir viloyati Pokrov stansiyasida poyezd ostida qolgan avtobusda nobud bo'lgan va yaralangan O'zbekiston vatandoshlarining ro'yxati ham chop etildi. O'zbekiston Respublikasining Moskva shahridagi elchixonasi bergan ma'lumotga ko'ra, 2017 yil 6 oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan sahar soat 3:00 Rossiyaning Vladimir viloyati Pokrov tumanida yo'lovchi olib borayotgan avtobus poyezd bilan to'qnashib ketgan. Voqea tafsilotlarini o'rgangan muxbirimiz Moskvadan xabar qiladi.
6 oktyabrga o'tar kechasi Sankt-Peterburg Nizhniy Novgorod yo'nalishi bo'yicha ketayotgan poyezd yo'lda to'xtab qolgan Mercedes avtobusi bilan to'qnashib ketdi. Bu avtobusda aytishlarga ko'ra 57 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri bo'lgan. To'qnashuv natijasida 21 kishi halok bo'lgani, jumladan 3 bola va 2 qirg'izistonlik va yana bir qancha odam jarohatlar bilan mahalliy shifoxonaga olib ketildi. To'qnashgan poyezd, mana ko'rib turganingizdek, bu avtobusni bir 50-60 metr surib olib kelib qulatib tashlagan.
Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bergan xabar edi. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, avtobusda 58 kishi bo'lib, ulardan 2 nafar haydovchi Qozog'iston fuqarosi, qolgan 56 kishi esa O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. Bu halokat va uning qurbonlariga oid batafsil ma'lumotlar, foto, video materiallar ozodlik.org saytida yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420-724-971-539 plus 420-602-612-713.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Andijonda prokuror kelishini kutishga majburlangan 200 taga yaqin kollej o'qituvchilari yomg'irda ushlab turilganidan shikoyat bo'ldi. Bu xabarni ozodlikka yetkazgan tinglovchiga ko'ra, o'qituvchilar dalada 3 soat majburiy ushlab turilgan, ammo prokuror baribir kelmagan. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Andijon viloyati hokimligi o'rta maxsus kasb hunar ta'limi boshqarmasi mutasaddilari bosh vazir va viloyat hokimining o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini paxta terishga majburlash jinoyatdir so'ziga zid ravishda o'qituvchilarni majburiy paxta terishga majburlash ishlarini davom ettirmoqdalar. Jumladan, viloyatdagi kollejlarning o'qituvchilarini majburiy yotoq holatida Jalal Quduq tumani Oyim qishlog'ining 32 maktabiga olib borib, yomg'ir yog'ishiga qaramay paxta terishga majburlamoqdalar. 6 oktyabr kuni ertalabdan abedgacha yomg'ir sharros quydi. Abeddan keyin esa yomg'ir sevalab tursa-da sovuq bo'lishiga qaramay, 2 avtobusda 200 tacha o'qituvchilarni paxta dalasiga olib bordi. 2 soat paxta terganimizdan keyin yomg'ir yog'ishi yanada kuchaydi. Hamma tergan paxtasini olib daladan chiqa boshladi. Lekin atrad rahbari prokuror keladi deb o'qituvchilarni majburiy ravishda yomg'ir yog'ayotgan dalada 3 soat ushlab turdi. Yoshi katta ayol o'qituvchilar ayniqsa ancha qiynalishdi. Dala loy, odam yurishga qiynaladi. Prokuror kelmadi, hamma rosa yomg'irda turib, rosa jiqqa xo'l bo'lib kasal bo'lishdi, deydi mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Inson miyasiga o'xshash tarzda ishlovchi kompyuter mikrochiplari ishlab chiqildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Olimlar uzoq yillardan beri inson miyasi kabi oz energiya sarflab, tez ishlay oladigan kompyuterlar ishlab chiqishga urinib keladi. Endilikda ushbu maqsadga erishish yo'lida yana bir qadam tashlandi. Olimlar inson miyasining ma'lumotni saqlash va tahlil qilish funksiyalarini takrorlovchi fotonli kompyuter mikrochiplarini ishlab chiqishdi. Yangi chiplarda qayta yozish mumkin bo'lgan optik disklarda qo'llaniladigan fazasi o'zgaruvchi materiallardan foydalanilgan. Muhimi, yangi chiplardagi fotonik sinapslar inson miyasidagi sinapslardan minglab marta tez ishlay oladi. Olimlarning aytishicha, bu izlanishlar kompyuter texnologiyasi rivojida yangi davr boshlaydi. Izlanish natijalari Science Advances jurnalida chop etildi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Yer yuzida hayot bundan 3.195 milliard yil oldin paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Tokio universiteti xodimlari Labrador orolida topgan dalillar yer yuzida hayot bundan 3.195 milliard yil avval paydo bo'lganini ko'rsatdi. Olimlar hisoblariga ko'ra, sayyoramizning yoshi 4.5 milliard yildan ko'p emas. Yil boshida izlanuvchilar shu paytgacha topilgan eng eski qazilmalar yer sayyorasida hayot bundan 3.8-4.3 milliard yil avval bo'lganini to'g'ridan-to'g'ri isbotlashini e'lon qilishgan edi. Avvallari Grenlandiya toshlaridagi uglerod izotoplari izlari hayotning eng ko'hna dalili hisoblanar edi. Bu qoldiqlar 3.7-3.8 milliard yoshga ega. Labradorda topilgan dalillar ham Grenlandiyadagi qoldiqlarga o'xshaydi, ammo yanada eskiroqdir. Olimlar grafit hosil bo'lgan paytdagi harorat, uglerod izotopi izlari hamda izotop izlari va toshlardagi kalsit ichida qamalgan uglerod o'rtasidagi farqni o'rganib chiqib, Labradorda topilgan dalillar ishonarli ekanini xulosa qilishdi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Semirish xavfini 50%ga ozaytiruvchi yangi metod aniqlandi. Yangi izlanish o'rta yoshdagilar orasida semirish oldini oluvchi samarali strategiyalarni aniqladi. 3 yil davom etgan tadqiqot yakunida o'z-o'zini boshqarish o'rgatilganlar orasida semirish xavfi kontrol guruhiga solishtirganda 50%ga ozaygani aniqlandi. Izlanish qatnashuvchilariga har kun o'z vaznlarini o'lchash va unga tayangan holda vaznlarini bir maromda saqlash yoki turmush tarzlarini o'zgartirish o'rgatilgan. Ayrim ishtirokchilarga semirish oldini olish uchun o'z dietalariga kichik o'zgarishlar kiritish tayinlangan. Qolganlarga esa keyinchalik semirish oldini olish maqsadida boshida 2-4.5 kg vazn yo'qotish aytilgan. Izlanish natijalari avval onlayn chop etildi. Ular to'liq tarzda Yama Internal Medicine jurnalida chop etiladi. Izlanishda 600 ga yaqin odam ishtirok etgan. Ular katta o'zgarishlarga tayangan, kichik o'zgarishlarga tayangan va minimum o'zgarishlarga tayangan 3 guruhga bo'lingan. İlk 2 guruh a'zolari 3 yildan keyin tekshirilganda ularda semirish xavfi ozaygani kuzatilgan. Qolaversa, ular vazn yo'qotgani aniqlangan. Izlanish yetakchi mualliflaridan biri doktor Rena Wing izlanish, tez-tez o'z vaznini o'lchash hamda yoki boshida oriqlash yoki dieta va jismoniy faoliyatga kichik o'zgarishlar kiritish semirish oldini olishda qo'l keladigan metodlar ekanligini ko'rsatdi dedi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Uz
O'zbekistonda xorijiy valyutani aholiga naqd sotish 10 oktyabrda ham boshlanmasligi aytildi.
Mening fikrimcha, Markaziy bankning qilgan resurslari korxonalarning talabini bajarishga yetmaydi.
Mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev, Usmon Haqnazarovga axborot yetkazishda gumon qilingan 2 kishi qo'lga olindi. Aholi terimga majburlanayotgan bir kezda O'zbekiston o'zi ishlab chiqargan 550 ta paxta terish mashinasining 500 tasini chetga sotdi. Shuningdek, Shayxali qamoqxonasida qariyb 10 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqan huquq faoli Mazlum tashkiloti rahbari Azam Turg'unov bilan eksklyuziv suhbat bugungi dasturimizda.
Kayfiyatlarim ham yaxshi. Bo'lganda ham bari o'zbekcha yaxshi-da. Nevaralarim juda sog'ingan.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Ozodlik mobil muxbirlarining xabar berishicha, Qashqadaryo viloyatining Kasbi va Yakkabog' tumanlaridagi ba'zi maktablarning yuqori sinf o'quvchilari 30-sentyabrdan yana paxta terimiga chiqarilgan. Kollejlarning 3-kurs o'quvchilari ham paxta terimiga haydalgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kasbi tumanidagi 55-chi umum ta'lim maktabi o'quvchilari paxta terayotganini o'z ko'zi bilan ko'rgan Ozodlikning mobil muxbiri o'quvchilar bilan birgalikda o'qituvchilar ham paxta terimiga chiqarilganini aytdi.
Maktab o'quvchilarini paxta yig'imlariga jalb etilyapti. O'tgan shanba kundan boshlab mana shu 9-8-9-10 paxtaga, kollejan paxtaga, 55-chi maktab, 57-chi maktab, 6-chi, 4-chi shu maktablarda.
Bu darsdan keyinmi yoki dars paytidami?
Dars paytida, dars paytida bo'lyapti.
A, dars bo'lmayapti?
Yo'q.
Dedi mobil muxbir. Ozodlik Kasbi tumani xalq ta'limi bo'lim mudiri To'ra Shoymardonov bilan bog'lanib, hukumat tomonidan taqiqlangani aytilgan maktab o'quvchilarining yana paxta terimiga chiqarilganiga izoh berishini so'radi. Ozodlik muxbirining paxta haqidagi savolini eshitgan mudir xabarni inkor qilmadi, ammo degan bahona bilan suhbatni uzib qo'ydi. To'ra Shoymardonov takror qilingan qo'ng'iroqlarga boshqa javob bermadi. Qarshidagi tibbiyot muassasalari xodimlari bilan Mirishkor tumaniga yuborilgan hamshira qiz Ozodlik bilan suhbatda o'zi paxta terayotgan dalada yuqori sinf o'quvchilari ham borligi haqida guvohlik berdi.
Chiqyapti. O'quvchilar nechinchi sinflar?
6, 5, 7, 8, 9.
Dars bo'lmayaptimi hozir?
Yo'q, bo'lgan yo'q.
Nimaga maktab yo'qmikan, darslar to'xtatilganmi?
Paxtaga haydaganda.
Deydi Ozodlik suhbatlashgan hamshira. Yakkabog' tumanining madaniyat qishlog'i mahalla faollaridan biri ham shaxsiy sir qolish sharti bilan maktablarning yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga chiqarilganini aytdi. Qishlog'imizdagi 12-chi umum ta'lim maktabining 5-chi sinfdan yuqori barcha o'quvchilari dushanba kunidan boshlab paxta terimiga chiqarildi. 10 oktyabrgacha paxtada bo'ladi ekan, dedi mahalla faoli. Ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, Koson tumani irrigatsiya va meliorasiya kollejining 3-chi bosqich o'quvchilari 4-chi oktyabrdan boshlab paxta terimiga chiqarilgan. Buni ana shu kollejning o'quvchilaridan biri Ozodlikka tasdiqladi. Bizning sinfdoshlar bugun yoppasiga paxtaga chiqarildi. Men esa darsga bormaganim uchun qoldim. Ertaga men ham chiqaman, dedi o'quvchi. Yakkabog' tumanidagi kollejlardan birida ishlaydigan o'qituvchi ismi sir qolish sharti bilan yuqori sinf o'quvchilari vaqt-vaqti bilan paxta terimiga olib chiqilayotganini tasdiqladi. Kollejimiz 3-kurs o'quvchilari 20, 21, 22 sentyabr kunlari paxta terdi. Undan so'ng 24 sentyabr kuni barcha o'qituvchilari bilan chiqarildi, dedi o'qituvchi. 21 sentyabr kuni O'zbekiston Bosh vaziri Abdulla Aripov videoselektor yig'ilishida talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini paxtadan ortga qaytarish bo'yicha topshiriq bergan edi. Ammo oradan bir necha kun o'tib, byudjet tashkiloti xodimlari hamda o'quvchilarning paxtaga chiqarilayotgani haqida Ozodlikka xabarlar kelmoqda.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonda paxta terimini mexanizatsiyalashtirish uchun eng kamida 14-15 mingta paxta terish mashinasi talab qilinadi. Shu kunda paxta terish mashinalaridan eng ko'p foydalanilayotgan hudud Sirdaryo viloyatidir. Ayni paytda qator tumanlarda bitta ham paxta kombayni yo'q. Toshkent traktor zavodi konstruktorlik byurosi boshlig'i Ozodlikka bergan suhbatida paxta terish mashinasozligi sohasiga keyingi paytlarda katta e'tibor qaratilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Senatning yalpi majlisida qilgan chiqishi chog'ida O'zagrotex sanoat holding rahbari Nodir Otajonov Sirdaryo viloyatida hozirda 500 ta paxta terish mashinasi harakat qilayotgani, 2018 yildan ushbu hududda paxta terishni mexanizatsiyalashtirish 80% yetishini ma'lum qildi. Shunga o'xshash ma'lumotni Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiy sayti ham kuni kecha e'lon qilgan edi. Lekin Nodir Otajonov mamlakat bo'ylab qancha paxta terish mashinasi borligi to'g'risida gapirgani ma'lum emas. Surxondaryo viloyat Sherobod tumanida paxta yetishtiruvchi ikki fermerning ozodlikka aytishicha, ular tumanda paxta terish mashinasidan keyingi yillarda foydalanilganini eslay olmaydi. Bundan 5-6 yil oldin paxta zavodiga 5 ta yangi mashina keltirib qo'yishganini ko'rganman, lekin keyin ko'rinmay qolgan ular. Boshqa joyga olib ketgan bo'lsalar kerak, dedi fermerlardan biri. Buxoro viloyat G'ijduvon tumanilik paxtakor fermer ham paxta terish mashinasi yo'q bo'lib ketganiga bir necha yillar bo'lib ketganini aytdi. Xuddi shunday gapni Farg'ona viloyat Furqat tumanilik fermer Ochil Begmatov ham aytdi. Tumanda bitta ham paxta terish mashinasi yo'q, dedi. Bu yil 70 gektar maydonda paxta yetishtirgan fermer.
Men bilamanki, siz 70 gektar yerga paxta ekkansiz bu yil.
Aha.
Shuncha maydonni qanchasini mashina bilan teryapsiz bu yil?
Yo'q, men mashina bilan terganim yo'q.
Mashinangiz yo'qmi yoki qo'lda termoqchimisiz umuman?
Hozir mashinam yo'q.
Mashinani ijaraga olish mumkinmi? Furqat tumanida.
Furqat tumanida umuman men bundan bexabarman. Bizda yo'q bunaqa mashina yo'q hozir.
Tuman bo'yicha paxta terish mashinalari yo'qmi?
Yo'q, yo'q.
Buni aniq bilasizmi yoki shundoq deb o'ylaysizmi?
Yo'q, aniq bilaman.
Nima uchun yo'q paxta terish mashinalari? Yoki o'zi umuman bo'lmaganmi?
Yo'q, ilgari yo'q, sovet davrida juda ko'p bo'lgan, hozir umuman yo'q.
Nima bilan izohlaysiz paxta terish mashinasi yo'qligini?
Endi menda yo'q-ku, bizda yo'q bo'lganiki yo'q deymanda.
Senatning yalpi majlisida qilgan chiqishi chog'ida bosh vazir o'rinbosari O'zagrotex sanoat holding boshqaruvi raisi Nodir Otajonov yil oxiriga qadar qishloq xo'jaligi mashina sozligi sohasida 100 million dollarlik loyihalar amalga oshirilishini ma'lum qilgan. Bir qator zavod va korxonalar modernizatsiya qilinadi. Kelgusi yildan boshlab paxta terimini mexanizatsiyalashtirish uchun 3000 ta paxta terish mashinasini ishlab chiqarishni rejalashtirganmiz va bu yo'nalishdagi ishlar qariyb boshlandi, degan Nodir Otajonov. Uning qo'shimcha qilishicha, ishlab chiqarish rejalashtirilayotgan 3000 texnikaning 600 tasini eksport qilish, qolgan qismini birinchi navbatda Sirdaryo, Toshkent va Jizzax viloyatlariga yo'naltirish kutilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
9-oktyabr kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha, aholiga naqd valyuta sotish amaliyoti 10-oktyabrdan ham boshlanmaydi. Bu jarayonning kechikayotganini izohlagan O'zbekiston Moliya vazirligining valyuta iqtisod boshqarmasi sobiq rahbari Saparboy Jubayev erkin konvertatsiyaga o'tilgani haqida bayonot bergan hukumatning naqd valyuta sotishni paysalga solayotgani bir qator jiddiy muammolar ifodasi ekani haqida fikr bildiradi.
Men shunda o'tirganda komissiya bo'lardi-ku, komissiya Markaziy bankda. Ular biladi, O'zbekistonga har oyda qancha valyutaga talab bor. Shu resursi, masalan, endi men hozir bir qiziq vaziyatda turibman-ku, hali 20 milliard dollar resursimiz bor deb oldi-ku, yaqinda Jahon bankidan atiga 450 million 1 milliardni olganiga katta shovqin bo'lyapti. Unda nega olardi degan gap keladi-ku. Mening fikrimcha, Markaziy bankning hali yig'ilgan resurslari hozircha O'zbekistonning korxonalarining talabini bajarishga yetmaydi hisob-kitob bo'yicha. Ular shu resurslarni yig'ib olib, keyin ochamiz degan gapni birinchi qilgan qadamimizga to'g'ri emas-ku. Bunaqa narsani sekin-sekin asta-asta ko'chirganda shunda hisoblasa bo'lardi. Biz masalan 4500 ga, 5500 ga yetilganda shu talablar kamayib boraverardi deb, qandaydir bir muvozanat vaqtini topganda kursni aniqlagan bo'lardi. Hozir esa birdaniga shokli terapiya qilib 8100 qildi, keyin 8600 ga tushdi. Hali qancha kursni o'zgargani bilan talab o'zgaradi biz bilmaymiz. Qadam qildik-ki, shu oyog'imizni qo'ya qo'ymasimizda turib qosilib turibmiz-ku hozir. Ko'prik ustiga bir qadam qo'ydik-ki, shu yo'q o'tamizmi, o'tmaymizmi deb o'ylanib turibmiz. Bu endi juda bir qiziq vaziyat. Men o'ylagan edim, shu katta qadam qilgandan keyin ertaga muvozanatni topish uchun shu sotishni ham boshlash kerak edi. Talab ko'paytirsa, kursni 8100 emas, 8200, 8500 ga chiqarib, muvozanatni topsa bo'lardi. Endi lekin bu iqtisodiyot uchun, xalq uchun, hali byudjet korxonalari uchun, eksport import operatsiyalari uchun juda bir qiyinchilik vaziyatdan o'tishimiz kerak bo'lardi.
Valyuta sotishni boshlasak yetkaza olmaymiz deydimi? Nima deyapti?
Shunaqa bir organi ozgina qo'rqib bormi deb o'ylayapman-da. Chunki hali 20 milliard bor deb olib bir gapida juda katta auditoriyada aytdi deb. 20 milliard bizning rezervimiz bor dedi. A undan endi to'g'ri unga kerak bo'lmaydi u 20 milliardga. Xalqaro valyuta jamg'armasi aytadi, u 20 milliard sizlarning endi 6 oylik, 1 yillik import jamg'armalari surish kerak deydi. Undan 1-2 milliardini mana Qozog'iston ishlatadi ko'p vaqtlarda. Menda bor 300 milliardlik oltin valyuta zaxiralari bor edi. 1.26 ga tushib 30 ga chiqib ketdi. Chunki kurs tap devalvatsiya bo'ldi-da, hozir markaziy bank faqat valyutani sotib olyapti. Qalbi bir muvozanatni saqlash uchun. Shunaqa narsani biz markaziy bank ham ishlasa bo'lardi. Endi nimaga ishlamayapti? Menimcha shu zaxiralarini talabga munosib emasligini hozircha sezib degan mening bo'lganim bor.
Buni cho'zgan bilan nima bo'ladi? Ko'payib qoladimi zaxiralar? Cho'zgandan nima yutadi?
Agarda qarang, agarda ertaga 8600 ga tushirdik-ku, qora bozorda 8200 ga chiqib ketdi. Ya'ni talab ko'p. Korxonalarning hammasi 8500 dan sotib olib yurgan korxonalar hozir hammasi o'zining so'mini rezervi ko'p-ku, tashlab valyutani sotib olsa, kurs yana 8500-9000 ga chiqib ketishi mumkin.
Konvertatsiyaga o'tgandan keyin iloji yo'q-ku buni axir. O'tish kerak-ku siz aytgandek bu bosqichga.
Ha, to'g'ri. Erkinga o'tgandan keyin men hech o'ylamagandim bu 9500-10000 ga yetadi deb. Balkim shunga yetib qolishi. Endi hozir shunda ham xavotirdaman.
Bunaqa ishlagan bilan haliga faqat kuchayib boraveradi-da psixologik nima?
Ha, bu juda to'g'ri. Bir yildan beri shu konvertatsiyani yaqinlashtiramiz deb uni to'liq qadamini yosamagandan keyin murakkab bo'lib ketaveradi. Birdan keyin biri ketaveradi-da, buni hozir tezroq qilish kerak edi. Shu bir shokli terapiyani qadam bosgandan keyin shuni bo'ldi endi arzon ishlab turaylik deb hali sotishni ham yerlash kerak edi.
Qarang, Sapar aka o'tmishdan bo'lgan ekan-ku shunaqa sotishni boshlagan, keyin 2-3 oyda уже zaxira tugab qolgan, keyin sekingina orqaga qaytib yuborishdi. Yana shunaqa bo'lishi
boramasmi? Men bilaman, u 2003 yili sota boshlagan, lekin u vaqtda kurs mamlaka o'zgarmagan edi. Asta-sekin o'zgartiramiz degan edi, keyin to'xtatib qo'ydi. Chunki masalan 4500 da o'zi boshlaymiz degan gapda, hal 4500 bo'lganida hamma zerikkan odam borib valyuta sotib olaveramiz-da. Bu 8100 ga chiqqani bu shokovik yaratgan to'g'ri qadami bo'ldi. Lekin shuni oxirincha yetkazish kerak edi.
O'zbekiston Moliya vazirligi valyuta iqtisod boshqarmasi sobiq rahbari, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti Saparboy Jubayev bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Bekzod Ahmedov: Gulnoraning eng katta xatosi meni Interpolga berish bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Stokgolm mahkamasi jamoatchilik uchun ochiq hujjatlar sirasiga kiritgan tergov materiallarining ozodlik tanishgan ikkinchi hujjati 2015 yili Shvetsariya prokurorlarining Gulnora Karimovaning eng yaqin biznes sherigi Bekzod Ahmedov bilan o'tkazgan so'rog'idir. Moskvada 4 kun davomida 4 nafar tergovchi tomonidan o'tkazilgan bu so'roq javobida Bekzod Ahmedov Gulnora Karimova jinoyatlariga oid kengroq tafsilotlarni taqdim etgan. 2015 yilning may oyida Rossiya Bosh prokuraturasining Moskvadagi idorasida Shvetsariya Federal prokuraturasi va Federal kriminal politsiyasining 4 tergovchisi MTS O'zbekiston shirkati sobiq bosh direktori Bekzod Ahmedovni 4 kun so'roq qiladi. 12 maydan 15 mayga qadar davom etgan tergov Shvetsariya prokuraturasi Bekzod Ahmedovga qarshi ochgan jinoiy ish doirasida Federal prokuror Patrik Lamon rahbarligida o'tkaziladi. Tergov boshlanishida prokuror Bekzod Ahmedovdan tashqari Rustam Madumarov, Gulnora Karimova, Gayane Avakyan, Alisher Ergashev va Shohrux Sobirovlarga qarshi pul yuvish va yana boshqa ayblar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganini bildiradi. Shvetsariya qonunchiligida ko'zda tutilgan haq-huquqlari bilan tanishtirilgan Bekzod Ahmedov savollarga advokatsiz o'zi javob berishga qaror qilganini aytadi. 12 may kuni Moskva vaqti bilan tungi soat 11 da boshlangan tergovning birinchi sessiyasida Ahmedov asosan o'zi 10 yildan ko'proq boshqargan Uzun Rabita shirkatining Gulnora Karimova bilan aloqasi, shirkat aksar aksiyalarining amerikalik investorlar va O'zbekiston hukumatidan Karimova qo'liga o'tish jarayoni bilan bog'liq savollarga javob beradi. Bu savollarga Ahmedov asosan 2012 yil 12 sentyabr kuni Rossiya Tergov departamenti tergovchisiga bergan javoblarni takrorlaydi va Karimovaning bir tin investitsiya qilmay turib, O'zbekistondagi barcha mobil aloqa operatorlari va mamlakat telekommunikatsiya sohasini bosib olganini hikoya qiladi. Gulnora, nima niyatda sizni Uzno Rabitaga bosh direktor qilib tayinladi degan savolga Begzod Ahmedov 2002 yilda telekommunikatsiya sohasida havodan pul qilish mumkinligini tushungan Gulnora Karimovani faqat bir narsa pul qiziqtirganini aytadi. U Uzno Rabitaga bir tiyin ham pul sarflamay, shirkatni qo'liga oldi va uni MTSga 350 million dollarga sotdi degan Ahmedov Karimova bilan munosabatlarini tasvirlaydi. Gulnora Karimova bilan shaxsiy munosabatlarim notex edi. U bir qarasang meni tug'ilgan kunim bilan tabriklar, bir qarasang qamoqda chirtaman deb tahdid qilardi. Lekin men o'zimni hech qachon uning quli deb bilmaganman. Qarorlarni men berardim. Gulnora chegaradan oshmaguncha ma'qullab bosh irg'ib turardim. Chunki Gulnora o'zini eng qudratli ayol deb bilardi, deydi Shvetsariya tergovchilariga Begzod Ahmedov. Ahmedovga ko'ra, 2007 yili Uzno Rabitani MTSga 350 million dollarga sotib, shirkat aksionerlari safidan chiqqan Gulnora Karimovaning bu shirkatdan pul undirish harakatlari to'xtash o'rniga, aksincha, yanada kuchaygan. Avvalgi aksioner sifatida qilingan iqtisodiy talablar o'rnini endi ochiq qaroqchilik egallaganini aytgan Ahmedovga ko'ra, Karimova MTS O'zbekiston direktori sifatida o'zidan bir kunda Uzno Rabita hisobida turgan 50 million dollarni berishni talab qilgan. Telia Sonera, Wimpelcom va MTS shirkati Gulnora Karimovaga berganini tan olgan 1 milliard dollardan oshiq porani o'zlashtirishda markaziy rol o'ynagan Takiland LTD asoschisi Begzod Ahmedov ko'rsatmasiga muvofiq aynan uning o'zidir. O'lim tahdidi ostida qolganidan 2012 yil 6 iyun kuni O'zbekistondan qochib chiqishga majbur bo'lganini aytgan Ahmedov 15 iyun kuni Gulnora buyrug'i bilan o'zining pul yuvishda ayblanib, shosha-pisha Interpol orqali xalqaro qidiruvga berilganiga to'xtaladi. Bu Gulnora Karimovaning eng katta xatosi edi degan Ahmedov, nomi pul yuvish bilan bog'lanishi hamona banklar, xususan Shvetsariya banklaridagi o'z hisoblariga qizil chiroq yoqilganini aytadi. Shvetsariya Federal prokuraturasining moliyaviy jinoyatlar bo'yicha federal tergovchisi Patrik Lamon yetakchilik qilayotgan bu jinoiy ish hozirga qadar davom etmoqda. Ishning qachon mahkamaga oshirilishi haqida hozircha rasmiy xabar yo'q. Tergov bilan ko'ngilli ravishda hamkorlik qilayotgan Begzod Ahmedovga qo'yilgan ayblarning olib tashlangan, tashlanmagani haqida ham hozircha ma'lumot yo'q. O'zbekiston Bosh prokuraturasi joriy yil 27 iyulida e'lon qilgan rasmiy bayonotga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015 yil 21 avgustdagi hukmi bilan Gulnora Karimova Jinoyat kodeksining 168, 178, 182, 189, 228 va 243 moddalarida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan va unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekistonda 2008 yilda tovlamachilikda ayblanib 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi faoli va O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazilmagan mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari bo'lgan Azam Turg'unov 7 oktyabr kuni ozod etildi. 66 yoshli huquq faoli qamalishdan oldin mahalliy kuch tizimlari munosabatidan norozi fuqarolarning mahkama ishlarida qatnashib, ularga huquqiy yordam ko'rsatib kelgan. U qamoqdan jazo muddati bitishidan 9 oycha avval ozod etildi va Ozodlik radiosiga bergan eksklyuziv suhbatida qamoqdan chiqarilishini mutlaqo kutmaganini aytdi. Shuningdek, u O'zbekistonning Qarshi, Jasliq, Toshturma qamoqxonalarida o'tkazgan kunlari haqida Ozodlikka so'zlab berdi. Hozir 66 yoshli huquq faoli Azam Turg'unov bilan suhbatni tinglang. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Endi Azam aka, demak, mana 2008 yilda hozirgina eslashdik. O'sha jinoyat kodeksining 165 moddasi 3 qismi A bandi bilan tovlamachilikda ayblanib 10 yilga ozodlikdan mahrum etilganidiz. Muddatdan sal avval, ya'ni 8 oydan sal oshiqroq
vaqt oldin ozodlikka chiqdingiz. Nima sababdan endi muddatidan avval ozodlikka chiqdingiz va umuman mana shu huquq faollarini ketma-ket ozod etilish sabablari nimada deb o'ylaysiz?
O'zi ichkarida mashinasi siz aytgan savol hammani qiziqtiryapti. Men uchun to'xtab bunaqa o'qib qoldim. Chunki bizda tashkil qilingan narsa bor edi. Sun'iy ravishda intizomiy jazo qo'llaniladi. Bu degani sizga hech qanday insonparvarlik dalolatisiz qo'llanilmaydi. Keyin vaqt soati kelib 10 yilmi 15 yilmi muddatingiz o'tgandan keyin sizga raskrutka qo'llaniladi. Bu raskrutka qo'llaniladigani shu tashkilotga tufayli har doim siz intizomiy jazo olganingiz uchun sizga yana qo'shimcha qo'shtirnoq ichida mukofot tariqasida 2 yil, 3 yil, 4 yil yana qo'shib beriladi. Bu hamma noqonuniy narsalar. Lekin O'zbekistonda shu narsa urf bo'lganda, masalan, menga o'xshagan mahkumlar, diniy e'tiqodi bilan qamalgan mahkumlar, zakardan ish bilan qamalgan mahkumlarga qo'yiladi shunaqa narsa.
Sizga qo'yilganmidi shu?
Ha, menga qo'yilib keldi. Bir necha yil davomida. Oxir ketgan paytimdan biri.
Muddatidan oldin ozodlikka chiqarilishingizni kutmagansiz demak.
Kutmadim, kutmadim. Bo'lsa-dan birinchi 7-8 yil davomida hamma shahodatlardan salbiy o'tgan bo'lsa doimo salbiy bo'lardi. To'satdan chaqirishdi, to'satdan men ijobiy bo'lib qoldim, yaxshi mahkum bo'lib qoldim. Qilishdi, komissiya bo'ldi, komissiyadan o'tdim, ertasiga sudga chiqarib olishdi.
Necha kun ichida bo'ldi endi bu protsess?
Shunda boshlashdi hujjat yig'ishi, kechki payt komissiya bo'ldi, ertasiga sudga chiqarib olishdi.
Azamjon aka, shu 165-modda bilan sizga qo'yilgan tovlamachilik aybini siz sud jarayonida bo'yningizga olganmidingiz, olmaganmidingiz?
Menga qo'yilgan aybim tashlab ketilguvda ham, har ikkala instansiya sudlarida qat'iy inkor etganman. Isbotlarni berganman. Sud jarayoni Abdurahmon kirganda nurda, keyin Surat Ikromov kirgan, eshitib o'tirishgan nimaligini shikoyat aytsam, balki ochiq e'lon qilarman. Yosh bola ham tushunadigan bir bemazagarchilik bo'lgandi. Bir ota-onam ustidan shikoyat qilgan. Azam Turg'unov degan shaxs 2008-yil may oyini oxiridan 10-iyul kuniga qadar menga telefon qilib, o'ldirish bilan qo'rqitib, uyimni yoqib yuborish bilan, ukamni suvga cho'ktirib yuborish bilan, onamni ishdan bo'shatish bilan qo'rqitib, pul talab qilib keldi deb shikoyat arizasi yozgandi.
Shikoyat arizasini kim yozgan?
Bir Oybek Hojiboyev degan o'sha Amudaryo tumani mahalla shahridan.
Keyin sizni Qoraqalpog'istonda hibsga olishgan.
Qoraqalpog'istonda. Mana eng qiziq joyi, o'sha Oybek Hojiboyev 13-iyul kuni men bilan uchrashtiribdi. Arizani o'zing yozgansan, pochta seniki. Keyin yana bir marta yozib bergansam, yozib bera olmadim. Oybek, men senga telefon qilganman bo'lsam, yo'q qilmagansiz, deyapti. Sen menga telefon qilganmisan, sen yo'q qilmaganman, deyapti. Sen sudya ham, prokuror ham, uni telefon qilganligini ishga aloqasi yo'q, deyapti. Men unga telefon qilmaganman. Lekin telefon qilganini qilmayapti.
Ya'ni go'yoki siz telefon orqali unga tahdid qilgansiz ayblovga ko'ra-yu, lekin sudda jabrlanuvchi siz menga telefon qilmagansiz, men sizga qilmaganman deb ko'rsatma beryapti va sudya buni inobatga olmayapti demak.
Jabrlanuvchi ham guvoh ham endi qara, xudo xolasi ish materiallari bilan tanishtiraman. O'zbekiston Oliy sudi raisi oldingisi Mustafa Oyzam, undan keyingisi ham o'ttagi Sulunova, Mukrinov degan katta kichik sudyalari ham prokurorlar ham birontasi qonun deb javob bera olmagan menga. 2008 yil oxirida dekabr oyida men ham gaplar qilib borishdi. Azamni ko'rmadim, lekin o'sha yerda birorta обработка qilishdi-da, bunda Berdiyev zami bo'lardi, bir polkovnik, SMBshnik. Hozir hamma zamonlarda zami bo'lar ekan SMBshnik. Shu ham suhbatlashganda o'zi aytyapti, bilaman, jinoyatchi emassiz. Lekin bu yerda qonunlarga rioya qilib o'tirish kerak va hokazo shunaqa gaplarni gapirdi. Ko'rinib turibdi, o'zi ham bilib turibdi uni.
Jasliq borganimda обработка qilishdi dedingiz, u nima degani? Qanaqa qilib обработка qilishdi?
Karantinda shu shunday ishga harakat qilishdi. Shu rahmatlarni 97 shunaqa-naqalar bilan o'tirganlarni 3-ta 4-tasini tashlab qo'yadi.
Endi Azam aka, bular sizni faqat jig'ingizga tegisharmidi yo sizga nisbatan kuch ham qo'llarmidi, masalan, turtish, urish, kaltaklash?
Jismoniy tomondan ham, ruhiy tomondan ham shunaqa qo'rqaman, lekin jazoga 2 barobar keladi ham 3-ta 4-tasini qo'yib qo'yadi. Har tomondan tepkilashgandan keyin, hattoki men shaharga kelib zona kirib kelganimda zo'rg'a nafas olardi, qo'llarini yetkazgan edi.
Demak, sizni o'sha mahkumlar qiynoqqa solishgan.
Ha.
Jaslik qamoqxonasida.
Ha, ha. Biroz kutganmasu, prosta ana o'tgan sindirib bo'ldi, nima deydi? Ruhan sindirish uchun qilingan narsa bo'lsa kerak deb o'ylayman, nima?
Shifoxonaga yotqizishganmi?
Yo'q, shifoxonaga qilgan bo'lmagan, men shikoyat ham qilmaganman uni.
Endi u kamerada necha kishi bor edi siz bilan?
28.
Endi o'sha 97-chi, ya'ni qotillik bilan qamalgan mana lahmachilar deyapsiz. Ulardan necha kishi edi?
3 kishi edi.
Ular sizni kaltaklasa, ursa, atrofdagilar nima qilardi?
Qarashar. Atrofdagilar qo'shib olmas. Boshim urmaydi, faqat shu ko'kragim qovurganda qornimga idiotlikcha qo'rqanishlar bo'lardi. Bitta 12 ta farishaga borib, 12 ta farishaga ichida shunaqa idiotliklar bor edi. Lekin shuncha qiyinchilikka chidayman, ba'zi bir aqlar bor. Xabar bo'lsa, tergov paytida musulmon xonasi quyoshgani bu haqda yozganman.
Qayerda bo'lgan bu voqea, Azam aka?
Nukus shahri yashadi. Birinchi 10:40 kelgan kuni o'zimni gapirib qaytganiga qaramasdan menga ayt e'lon qotib tergovchi. Ismoilov. Nima ratiya yozib o'tirdi unga. O'sha yozib o'tirganda bir-birimizdan janjallashib tarashib ketdik. Usulni qaynosi quyib yuborishdi. Men shuni ko'rmadim o'zim kim qo'yganini. Orqa tomondan yozib o'tirgan joyimda. Qaynab turgan suv quyib yubordi.
Orqa tarafdan quygan bo'lsa yelkalaringiz kuygandir endi.
Yelka bir qism to'liq kuyib chiqqan. Tez yordam chaqirishgan. Hattoki ikkita messenjerga kelibdi. Shu holatda o'tirmay yaroqqa chiqib qo'shdi. Qizlar aytadi, "Mitiva olish kerak gospitalga. Bo'lsa o'lib qolishi mumkin" deyapti. Lekin shu ham o'sha bunyodlar kelishgan, Naumov ham kelgan bobani yozsin. Lekin jo'natishmadi mana gospitalga. Turmaga jo'natishdi, shifoxonada turmaga qabul qildi.
Keyin turmada hech bo'lmasa tibbiy yordam ko'rsatishdimi, dori pori berishdimi?
Ha. Turmada Mirzayev degan mayor bor ekan, g'avr ekan shu yerda juda yaxshi yordam qildi. Maraka doktor o'zi obrabotka qilib, dorilar surib, endi tushalguncha rosa tanakam tashlab qolardi, kuyni kiyolmas edim. Bir oy, bir yarim oycha yalang'och yurdim, kuyni kiyimni. Yaxshi bo'lib ketdi.
Sudda ko'rsatdingizmi keyin shu kuygan izlarni ko'rsatgandirsiz?
Ha, nechib ko'rsatdim. Tergovchi ham, sud ham, prokuror ham o'zimga yotqizgan shuni. Bo'lakki men choyim, suvim o'zim qaynatganman. Idishni ham o'zim topganman tergovxonasida. O'zim bemalol suvni quyib yuborganman.
Ayblov tasdig'ini topmadi. Qamoq jazosini o'tarkanman qiynoqlarga tutildim va muttasil ravishda oliy sudga yozdim, prezidentga yozdim, prokurorlarga yozdim deb aytyapsiz. Ozodlikka chiqdingiz mana. Endi shu o'zingizni oqlash uchun harakat qilasizmi?
Albatta. Men jinoyatchiman. U yetishyapti menga. Pushaymonlik xati yozib bering, sizni chiqarib olamiz deyapti. Shuni yozib bering, sizdan nima ketdi deydi. Mayor, polkovnik, shunaqa odamlar. Pushaymonlik xati yozib bering, sizdan nima ketdi deyapti. Bu masxara ovozlidir. Men jinoyatchi bo'lsam, nima uchun yozib berishim kerak? Men tushunmayman hozir. Men aytdim, to'g'ri, kelmasiga yozib beraman deyapman. Men pushaymonman, faqat sizga o'xshagan isbotlar bilan bitta havodan nafas olayotganman. Shaymonman deb yozib beraman, olib kelinganman. Yo'q, mayli, endi bora qoling, chiqaraveraman.
Mana endi hozir qariyb 10 yil qamoq jazosini o'tab chiqdingiz. Endi siz chiqqandan keyin vaziyat chiqquncha vaziyat ancha o'zgardi. Prezident Karimov vafot etdi, o'rniga Shavkat Mirziyoyev prezident bo'ldi. Mana islohotlar bo'lyapti, bayonotlar bo'lyapti har holda. To'g'ri, ichkarida bo'lgansiz, lekin tashqaridagi o'zgarishlarni kuzatish imkoni bo'lganmi va bu o'zgarishlar haqida qanday xulosaga kelyapsiz hozir mana ozodlikka chiqqaningizdan keyin?
Tashqaridagi ahvoldan mutlaqo bexabarman. Faqat oxirgi o'sha prezident saylovlaridan keyin tanlov programmasi va boshqa o'sha prezident o'zi mana shu chiqishlardan bir ikki axborotlar olib o'ylardim, sal ozgina bo'lsa ham o'zgarish bo'lsa kerak. Huquqiy demokratik davlat sari, ochiq demokratiya, ochiq huquqiy jamiyat sari ozgina bo'lsa ham o'zgarish bo'lsa, shuni o'zi yetarli deb o'ylardim. Tashqarida ko'ryapman, o'sha davlat boshqaruvidagilar yoki imitatsiya qilishyapti, go'yoki prezident farmonlari asosida ishlayotgandek bo'ladi. Balki qatorda o'zgarishlar bordir, man hali hamma narsadan xabarim yo'q. Agar ko'rsam ma'lumni bekitib yoki buzib aytmayman. Mana akaman xodimlarni ichida yaxshi, havaskar degan xodimlar ham bor edi. Agar ko'rsam Balki keyinroq gaplasharmiz. Lekin hali ko'rganim yo'q.
7-oktyabr kuni qamoqdan ozod etilgan 66 yoshli Xufvol Azam Turg'unov bilan suhbatni eshitdingiz. Bu suhbatning to'liq variantini ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu o'rinda yana eslatib o'tamiz, so'nggi bir hafta ichida O'zbekistonda yana 2 siyosiy mahbus ozod etildi. Bular Qoraqalpog'istonlik jurnalist Solijon Abdurahmonov hamda Jizzaxlik inson huquqlari faoli Azam Farmonovdir. Bu 2 siyosiy mahbus bilan ham eksklyuziv suhbatlar ozodlik.org saytida yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.